Бүгүн тамыз айынын 14-ү, бейсенби. Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азатты радиосун хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Шардара су қоймасында су бітуге айналды деген хабар және осыған орай Азаттық радиосының су тапшылығына арналған хабарлар бөлімі, сондай-ақ Қазақ үкіметі кез келген салаға монополия енгізе алады деген хабар және баспасөзге күнделікті шолуымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен бұл жол хабарымызды Қазақстан жаңалықтарымен бастағанда жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қазақстанның бәсекелестік туралы заң жобасына мемлекеттік монополия туралы бап енгізілді. Соған сәйкес мемлекет өз субъектісін жасап, мемлекеттік монополия енгізе алады. Бұл туралы Астанада тамыздың 13-ші күні бәсекелестік туралы заң жобасының тұсаукесерінде табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов хабарлады. Ал кәсіпкерлер қауымдастығының өкілдері қазірдің өзінде мемлекет өз субъектілерін құрып, нарыққа араласып отыр деген наразылықтарын білдірді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан премьер-министр Кәрім Мәсімов өткен жылы тамыз айынан бастап баға күрт өскен кезде, әсіресе астық өнімдері, көмір және мұнай өнімдерінің бағасы ауытқыған шақта, біз жедел әрекет жасау үшін тетіктердің әрдайым жете бермейтіндігін көрдік деді.
Начиная с августа прошлого года, когда мы увидели определенные ценовые скачки по разным секторам, мы увидели, что у нас не всегда хватает рычагов для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на те или иные вопросы.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов хабарлағандай, бұрын заңда мемлекеттік монополия ұғымы болмады. Енді бәсекелестік туралы заң жобасына мемлекеттік монополия туралы бап енгізілді. Соған сәйкес үкімет немесе жергілікті атқару органы өз субъектісін жасап, мемлекеттік монополия енгізе алады. Яғни мемлекет стратегиялық маңызы бар тауарды сатып алу, шығару және пайдалану құқын заң бойынша бекіту арқылы бәсекелестікті шектеуге құқылы, деді Алдабергенов.
Государство вправе ограничивать конкуренцию путем закрепления законом исключительного права государства на производство, продажу, покупку товара и пользование им.
Ал Қарағанды кәсіпкерлер қауымдастығының өкілі Талғат Доскеновтың пікірінше, дәл осы заң жобасының 32-ші бабында мемлекеттік монополия түсінігі нақтыланбаған. Қазірдің өзінде мемлекет өз субъектілерін құрып, нарыққа араласып отыр деген мәлімдеме жасады ол. Мысалы, техникалық инвентаризация саласы аяғасынан монополия болды. Аяғасынан денсаулық сақтау министрлігі дәрі сатуға делдал дистрибьютор болды шешті, дейді кәсіпкер Доскенов.
Это и вопросы технической инвентаризации, когда вдруг неожиданно стало монополией. Неожиданно Министерство здравоохранения решило заняться дистрибуцией лекарств и так далее, так далее.
Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен құрылған бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттік төрағасы Мәжит Есенбаев компаниялар мемлекеттік кәсіпорындарға салалық емес функцияларын берудің орнына керісінше көбейтіп, немесе өзара келісімі бар компанияларға беретіндігін айтты. Ал әлемдік банк сарапшыларымен бірігіп жасалған заң жобасында мемлекеттің кәсіпкерлікке араласатын пішіні мен негіздемесі анықталды, дейді ол.
В настоящее время вместо того, чтобы отдавать непрофильные активы государственной организации, наоборот, увеличивают их, либо передают своим аффилированным компаниям. Так, в законопроекте определено перечень оснований и форм участия государства в предпринимательской деятельности.
Қазақстанның реконструкция және даму банкісінің халықаралық сарапшысы Жан Альберт монополияға қарсы заңдылықтарды бұзып, табылған табыстың мемлекет пайдасына тәркіленуі дұрыс деген баға берді. Өз кезегінде Қазақстанның тауар өндірушілері және экспортерлері одағының төрағасы Николай Радостовец заң жобасында монополиялық пиғылдары туралы өз еркімен ақпарат берген компаниялар жауапкершіліктен босатылатындығына алғысын жеткізді. Айта кететін жайт, бұл жағдайда монополист компания тұтынушыларды алдаған үшін заңсыз тапқан табысын қайтадан нарықтағы субъектілерге қайтарып беруі шарт. Ал Қазақстанның электроэнергетикалық қауымдастығының өкілі Дәулет Ахметов керісінше, бар әлемде тауар айналымы айыппұл ретінде табыстың 10-20% тәркіленеді, ал біздің жағдайда бұл көрсеткіш 100% деген мәлімдеме жасады.
Прибыли, либо 10-20% дохода, так называемые оборотные штрафы. В нашем случае мы имеем дело с 100%.
Яғни кәсіпорын банкрот болады, дейді ол. Ал бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттік төрағасы Мәжит Есенбаевтың мәліметінше, қазір Қазақстанда табиғи монополистерді есептемегенде мыңға жуық монополист бар, және бұл көрсеткіш жылдан жылға өсіп келеді. Монополияға қарсы заңдар болса, тиімді жұмыс істей алмайды, деді ол. Соның кесірінен монополистер баға келісіміне барып, егін өнімін жинау кезінде жанар-жағармай бағасы жаппай өседі. Және жылыту мерзімі кезінде мазут пен көмір бағасы күрт көтеріледі, дейді ол. Есенбаевтың мәліметінше, жаңа заң жобасында монополияға қарсы органдар кәсіпкерлерді тексеруден бас тартты. Бірақ хабар түскен жайды дамыған елдердегідей тергеу жүргізуге құқылы. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің мәліметінше, бәсекелестік туралы заң жобасы 1 қыркүйекте парламентке беріледі. Ал 1 қаңтардан бастап күшіне енуі мүмкін деген жорамал жасады премьер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, қазіргі күнде Орта Азия, оның ішінде Қазақстанда күн тәртібінен түспеген сауал бұл су тапшылығы болып отыр. Енді Азаттық радиосы осы су тапшылығы проблемасына арналған өзінің арнайы хабарлар топтамасын әзірлеген болатын, соны бастасақ. Атап айтқанда, оңтүстік Қазақстандағы егістік жерлер үшін Шардара су қоймасынан келетін су мөлшері азаятын болады. Мамандар бұған биылғы қолайсыз ауа райы себеп болып отыр дейді. Жыл сайынғы су тапшылығы мәселесі әлі шешімін тапқан жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Шардара су қоймасынан келетін су мөлшерінің азаятындығын оңтүстік су шаруашылығы жөніндегі республикалық мемлекеттік кәсіпорны көктем айында ескерткен болатын. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда су қоймасынан секундына 250 кубметр су мөлшері түсіп жатса, бірте-бірте азайып, тамыздың 26 күні тек 50 кубметр көлемінде ғана Сырдария өзеніне жіберіледі. Шардара су қоймасының мамандарының айтуынша, бұған жауын-шашын мөлшерінің аздығы себеп болып отыр.
Биылғы жылдың өзі, мысалы, жауын жауған жоқ, күн ыстық болды, жауын-шашынның запасы түспей қалған күстің өзінде сол таудағы еріп бізге қарап құйылатын судың мөлшері былтырғы жылмен салыстырғанда 3 есе кем мысалы биыл.
Дейді есімін айтпауды жөн көрген Шардара су электр станциясының маманы. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қырғызстаннан басталып, Тәжікстан, Өзбекстан арқылы Шардара су қоймасына келіп жатқан су мөлшері секундына 45 кубметр көлемінде. Бұл бұрынғы жылдардағы 300-350 кубметрмен салыстырғанда тым аз дейді.
Көктемдегі шаруалардың далаға тастаған сепкен тұқымдары өнім беру үшін, сол өнімнің жағдайын жасау үшін суды тастап отырамыз. Олардың қажеттілігі 500 куб, 400 кубтен керек болады. Соны тастап отырдық шамамыз келгенше. Енді дариядағы судың мөлшері қазір 941 миллион ақ су қалды. Теңіздің түбінде 1 миллиард су қалу керек проектісі бойынша. Өйткені ол теңіздің ішінде де жан-жануарлар бар, балық бар, басқа бар екен. Біз де тастап жатырмыз. Енді анан арман қарай жаңындағы шаруашылыққа деп арман қарай тастай беретін болсақ, теңізімізде су қалмайды.
Жалпы Шардара өңірінің тұрғындары су тапшылығы азабын біраз жылдан бер көріп келеді. Мұндағы тұрғындар сондай-ақ ауыз суға да зәру. Бұдан 2 жыл бұрын мұндағы халықтың ауыр халін өз көзімен көрген су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцевтің шошып төтенше жағдай жариялауды ұсынуы да халық есінде. Жер астынан су тартуға мүмкіндік болмағандықтан мұндағы тұрғындар Шардара су қоймасының қоймалжың суын ішіп отыр.
Шардара өзенінің суының сапасы өмір болған емес. Өйткені біз тастанды суда отырмыз. Анау жандегі жоғарыдағы қырғыз, өзбек, тәжік сол жоғары жақтағы үш республиканың ахаба суы бізге кеп түсіп жатыр ғой. Судың сол мөлшері төмендеген сайын анау ішіндегі жан-жануарлар бар, басқалар бар. Солардың жандегі шіресі шығады, басқа болады. Балық судың дәмі балықтың жандегі шіресі болып кетеді. Онсыз да бізде сары ауру көп. Біздің аудан бүкіл облыс бойынша белгілі сары аурудың ордасы.
Дейді Шардара су электр станциясының маманы. Қыста судың көптігінен, жазда судың тапшылығынан зардап шегетін мұндағы тұрғындардың мәселесін шешудің бір жолы Көксарай су қоймасын салу дейді мамандар. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары Мұрат Мұхамедовтың айтуынша, аталған су реттегішінің салынуы бюджеттен көп шығынды талап етсе де, көп мәселелерді шешпек.
Көксарай су қоймасының ең басты мақсаты контррегулятор, реттеуші. Су реттеуші деген артық суды бойына алып қалып, кейін су тапшы болған кезде, ана бойындағы тұрған суды қайтадан дарияға құйып төмен жаққа. Көксарай су қоймасы салынған жағдайда, онда 2,5-3 миллиардтың көлемінде су келетін болса, онда мына су тапшылығына байланысты төменгі дарияның төменгі ағысындағы жаңа жерлердің барлығын суландыруға, шілде айына дейін суландыруға мүмкіндік болады.
Бұған дейін су қоймасының салынатындығы турасында ел президенті айтқанмен, аталған мәселеге қатысты дау әлі күнге дейін басылған жоқ. Су маманы Елтай Құтыбаевтың пікірінше, аталған су қоймасының салынуы мәселені керісінше ушықтыра түспек.
Көксарай су қоймасының көлемі 45 мың гектар жер. Сол қолда 45 мың гектарлық көл жасамақшы. Тереңдігі 6 метрлік. Оған 5 миллиард текше метр су Сырдарияның суы кетеді. Оның 2 миллиарды жеріне кетеді, 2 миллиарды буланып кетеді, ал сосын 1 миллиардтай тағда мертвый объем бар.
Көксарай су қоймасы Қызылорда маңындағы Арыс қаласында салынатын болады. Болашақ су қоймасына бөлінген жер телімдерінің арасында орман шаруашылығы да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы су проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Тіршіліктің үштағаны күн, ауа, су. Жапан далада тіліңіз таңдайыңызға жабысып шөлдіркеп келесіз делік. Бір тамшы суға зарсыз. Мұндай сәтте бүкіл дүние бидайдың бір қауызына сыйып кеткендей көрінер еді. Жа сонымен төтесінен айтар болсақ, биыл Орта Азия, оның ішінде Қазақстан жері ерекше шөлдіркеуде. Сырдария өзенінде су аз. Мамандардың айтуынша, оның басты себебі осы өзенге су бөлетін Қырғыздың Тоқтағыл қоймасында су деңгейі жылдағыдан 15%-ға төмендеп кеткен екен. Бұл үдеріс жалғаса берсе, алдағы қаңтарда ол бекет жұмысын тоқтатпақ. Әлбетте, бұдан былай суды өте аз мөлшерде ғана бөлуге шешім қабылдаған қырғыз ағайындарды әбден түсінуге болады. Арада бұл өзенге ортақ Өзбекстан бар. Айта кететін жайт, қырғыз жерінен басталатын өзен жалғыз Сырдария емес. Олардың қатарында Шу өзені де бар. Сол шудың бойын жайлап отырған қалың елден жеткен хабарларға қарағанда, биыл жұртшылық азық-түлік тапшылығынан қаймығып, егінді мейлінше салған екен. Әрбір тастаған дәні құлақтанып көрінісімен диқан қауым ұзақ көктем егін даласын айналдырып, баптап баққан еді. Алайда судың тапшылығынан егіндері күйіп кетіп, егіншілердің салы суға түсіп ақ тұрған еді. Бір кездері сол Шу өзенінің суы тасып, айналасындағыларды әбігерге салушы еді. Сөйткен дария келе-келе жылап аққан жылғаға айналмасына кім кепіл? Сол бір совет жылдарында сол Мойынқұмның құмдал қабын тілгілей ауыр экскаваторлар талай-талай тоғандарды қасып тастаушы еді. Онымен су жүгірткен болады. Бір жерінде жағаға жайылып, келесі тұсында су жарықтық өрге қарай екпінде алмай, тауы шағылып, арнасына кері қайтып жататын. Сонымен кең даланы айқыш-ұйқыш тілгілей, сызғышпен сызып қойғандай, түзу тартылған әлгі тоған каналдардың табанын көп етпей-ақ құм қайта көміп, адыра күйде қала беретін. Текке кеткен адам күші мен қайран қаржы, айдалаға жайылып, құмға сіңіп жоғалған жарықтық судың залалын бүгін тартып жатпағанымызға кім кепіл? Осындай шаруаға қырсыздықтан туындаған апалаң-топалаң тірлікке қынжылған қариялар естелік айтатын еді. Күшаман тоғаншы жайында болатын. Өткен ғасырдың басында шамамен колхоздастыру науқанына жетер-жетпес уақыт шамасында Күшаман ата осынау құмды далада не бір ғажайып тірліктер атқарған екен. Алла тағалам айрықша қасиет берген ол кісі жер жағдайын жақсы танитын тамыршы болған деседі. Нақтылай айтқанда, сонау шалғайдағы шудың суын кетпенімен жетелей әкеп, құмды өңірдің небір түкпірлерін егінді алқапқа айналдырған атақты тоғаншы болған еді. Ауылдастары қатарласа тұра қалып, ауыл ұстасы соққан қарапайым кетпендерімен ақ топырақты құлаштай лақтырғандарында сырттай қараған жанның айызы қанатын деген еді ғасырға жуық ғұмыр кешкен Айдынбай сияқты аталар. Сол тоғанның табанын аршиық, әлі талай жылдар қызмет етеді, десті қариялар. Алайда партияның сызып берген жоспары одан мәндірек көрінген болатын. Енді міне, сол бір солақай саясаттың өзі жоғалса да, оның қалдырып кеткен ызғары басылар емес. Бүгіндері егін даласы шөлден қаталауда. Ел қамбасына қара күзде қанша астық құйылар екен. Өкінішке қарай, жауабы әзірге белгісіз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының су тапшылығына арналған хабарлар бөлімін назарларыңызға ұсындық. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да естеріңізге сала кетейін. Әдеттегідей Қазақстанда жарық көрген басылымдарға шолуымыз. Халықаралық тақырыптар қатарында Ресей-Грузия қақтығысының Каспийдің энергия экспортына әсері туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Грузия ресмилері Ресейді бірнеше сағат бұрын оңтүстік Осетияда атысты тоқтату жөніндегі жасалған келісімді бұзып отыр деп айыптады. Бұл қақтығыстан кейінгі аймаққа қажетті көмек көрсетуге қиындық әкелуі мүмкін делініп отыр. Азаттық радиосының тілшісі шабуылдардан қираған қалада әлеуметтік дағдарыс ұлғайып барады деп хабарлайды. Тақырыпты Үкілай Бестай тарқатып айтады.
Бір апта бұрын Луиза Дзагоева Цхинвалидегі сұлулық салонында шаштараз болып жүрген. Грузияның жүкшіл аймағы оңтүстік Осетия астанасының тұрғыны болған ол, бүгінде бәрінен, үйінен, жұмысынан және тұрақтылықпен, бейбіт өмірге деген үмітінен айырылып отыр. Ресей мен Грузия күштері арасындағы қанды қақтығыс бірнеше бейбіт тұрғынның өмірін қиып, Цхинвалидегі Луизаның үйі мен қызмет ететін әдемілік салонын қираған үйіндіге айналдырды. Луиза мен оның анасы 4 күндей жертөледе тығылып жатқан соң, кейін көрші солтүстік Осетияға бас сауғалап кеткен.
Ехали на машине, которая возит картошку.
Біз мұнда картоп таситын жүк машинасымен келдік. Бәріміз еденде отырдық. Мұнда бізбен бірге бір жаралы адам болды. Және бізден тағы бір жаралы адамды жолдан ала кету сұралды. Оның алдында біз 4 күнді жарықсыз, газсыз, жер төледе өткіздік. Барлық сымдар үзіліп жерде жатты.
Луизаның анасы қан тауруымен ауырады. Қазір оған солтүстік Осетия астанасына жақын емханада жедел көмек көрсетіліп жатыр. Луизаның өзі әйнек сынығынан жеңіл жарақат алған. Ресей билігі тамыздың 7-8 күндерінен бері 30 мыңнан аса оңтүстік осетиялық шекарадан өтіп келгенін айтады. Олардың көбісі Луиза сияқты солтүстік Осетияға жетуге тырысады. Бірақ ресейлік журналист Илья Барабанов Азаттықтың орыс қызметіне оңтүстік Осетияның бір ауылынан берген сұхбатында бәріне бірдей Ресей шекарасына жетуге мүмкіндік жоқ дейді.
Жағдай мұнда шынымен қиын. Бұл ауылда жүздеген жаралы босқын бар. Оларды қалайда Владикавказға жеткізуге күш салынды, бірақ көлік қозғалысының тығыздығы кедергі болды. Адамдар көліктерімен кетуге тырысады. Қайта-қайта жаралы адамдар әкелініп жатыр.
Постоянно подвозит новых раненых.
Бұл оңтүстік Осетияда басталған қақтығыс көптеген грузиялықтарды да баспанасыз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісімен айналысатын агенттіктің мәліметіне қарағанда, Ресей әскері бомбалаған Гори қаласы тұрғындарының 80% шабуылдан қорғанып үйлерін тастап кеткен. Азат Еуропа Азаттық радиосындағы грузин қызметінің Гори қаласындағы тілшісі хабарлағандай, қаладағы 50 мың тұрғынның 5 мыңы ғана қалып отырса, оларға азық-түлік пен басқа да қажетті заттар жетпей жатыр. Азаттық тілшісінің айтуынша, сәрсенбі күні бұл аймақтағы дүкендерді тонауға келген қылмыстық топтардан атыстың естілуі қалған тұрғындарға қосымша қауіп-қатер әкелді.
Кеше кешкісін Горидің Цхинвали бағытындағы солтүстік аймақтарындағы ауылдарда түрлі топтар мен құрылымдардың тонау әрекеттері болды. Адамдар үкіметтік агенттіктерді, ақпарат өкілдерін көмекке шақыра бастады. Тонаушылар бәрін ақша, азық-түлік, ірі қара мал, тауықтарға дейін әкетті.
Горидің тұрғындары басқа қалалардағы туыстарына барып паналап отыр. Тағы біразы өздеріне көшуге мәжбүр болғандар мәртебесін алу үшін Тбилисидегі қалалық әкімшілік кеңсесі сыртына жиналып жатыр. Егер олар тіркелсе, оларға азық-түлік беріліп, Тбилиси маңындағы жатақханалардан орын ала алады. Қақтығыс аймағында үйін тастап шыққан жасыл ұйға мына бір азамат:
«Мен екі қабатты үйімді тастап шықтым. Ол толығымен біткен жоқ еді. Бірақ мен бұл үйді салу үшін әрбір тиынымды жинағам. Енді қазір мен үйсізбін. Мен не болатынын, үкімет кедей адамдарға не жасайтынын білмеймін. Мен олар біз туралы ойлайтын болады деп үміттенем».
Қарулы қақтығыстан екі тараптың да көптеген отбасы зардап шекті. Грузияда қатты қақтығыс бірнеше отбасы мүшелерін ажыратып жіберді. Грузияның Гара Тахла ауылында мекендейтін этникалық Әзербайжан Роял деген 10 жасар бала әуе шабуылдары болғанда інісі екеуі ата-анасынан ажырап қалғанын айтады. Олар қазір Бакудегі туыс ағайынның үйіне келген.
«Мен Грузия жағынан едім. Мен соғыс ұшақтары біздің ауылдың үстінен ұшып атқанын естідім. Менің анам Грузияда әкеммен қалды. Мен оның да келуін сұрап едім, ол қаламын деді. Өйткені менің әкем соғыста жүрген».
Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігі хабарлағандай, бұл қақтығыстан 90 мың адам, оның ішінде 12 мың адам оңтүстік Осетияда босып кетті. Бірақ Human Rights Watch ұйымының Мәскеудегі кеңсесінен Татьяна Локшина екі тараптан берілген адам шығыны туралы ақпарат үлкен күдік келтіреді дейді.
«Біз қақтығыс болған екі тараптан түсіп жатқан жаңсақ ақпараттар мен ақпарат көздерінің насихатына тереңден деп барамыз. Олар берген қаза болғандар, жараланғандар туралы көрсеткіш, бейбіт тұрғындар мен босып кеткендер жайлы мәлімет толығымен негізсіз.
Кайрымдылық көмек көрсетуші ұйымдар оңтүстік Осетиядағы жағдай қатты өзгеріп, ондағы мәліметтерге толық қол жету мүмкіндігі болмай отырғандықтан, дағдарысты бағалай алмай отырғандықтарын айтады. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының өкілі Анна Шафтың сөзіне қарағанда,
біздің топ жұма күннен бері Тбилисиден оңтүстік Осетияға баруға тырысып келеді. Бірақ ол жерге қауіпсіздік себептеріне байланысты жету қиын болып отыр. Сондықтан бізде ол жердегі гуманитарлық жағдай қандай екені туралы ешбір ақпарат жоқ. Бірақ біздің естіп жатқанымыздай, ол жерде өте күрделі жағдай қалыптасты және біз халық үшін алаңдап отырмыз.
Цхинвалидегі бейбіт халық үшін бейбітшілік жоспарына сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Еуроодақтың төрағалығындағы Франция президенті Николя Саркози бекітті. Бұл жоспар сондай-ақ Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияның келешек мәртебесі туралы да талқылайтын болады. Және тараптарды тез арада әскери әрекетті тоқтатып, оңтүстік Осетияға гуманитарлық көмекке жол беруді талап етеді.
Ресей атысты тоқтату жөніндегі жасалған келісімді бұзды, дейді Грузия. Осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5764 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5764 5766 65.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Грузия аймағындағы соғысулар Каспий теңізінің табиғи газы мен мұнайын Еуропаға жеткізетін негізгі құбыр жолдарына қауіп төндіріп тұр. Өткен аптаның соңында болған қарулы қақтығыстар Кавказ өңіріндегі жоспарлы мұнай мен табиғи газ құбыр жолдарына алдағы жылдары өз салдарын тигізуі мүмкін. Бұл туралы Үкілай Бестай тікелей студия сұхбатында айтып беруге келіп отыр. Сонымен Үкілай, қош келіпсің.
Рахмет, Нұрлтай, сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушы ағайын.
Үкілай, сарапшылар қақтығыстар тоқтаған Кавказ аймағында энергетикалық экспорт мәселесі қалай болады деп отыр.
Грузия мен Ресей арасындағы қарулы қақтығыс аяқталғандай болып отыр, бірақ аймақтағы әскери әрекеттердің салдары Кавказ арқылы өтетін энергия экспортының жолына өз кедергісін бірнеше жылға болуы мүмкін. Миландық сарапшы Федерико Бордонаро бұл проблеманың Кавказ арқылы өтетін энергия экспортына әсері туралы былай дейді.
Obviously, the conflict between
Грузия мен Ресей арасында қақтығыс аймақтағы бүкіл геосаяси құрылымдарға әсер етіп, көптеген сарапшылар, бақылаушылар және инвесторлар Баку-Тбилиси Джейхан мұнай құбыр жолына, Баку-Тбилиси Эрзурум газ құбыр жолына және оңтүстік Кавказдан стратегиялық маңызды көмірсудегіні басқа қарай жеткізудегі атқаратын рөлін кеңейту жөніндегі еуропалық-американдық жоспарға не болғанын көріп таң болуы мүмкін дегенді айтады.
Үкілай, Грузия арқылы өтетін құбыр жолдары қалай жұмыс істеп келген еді?
Баку-Тбилиси Джейхан құбыр жолы жоспар бойынша іске қосылып қойған 2009 жылы Түркияның портты қаласы Джейханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізіледі делінген. Баку-Тбилиси Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш екі еселенеді деген болжам бар. Бұл аталмыш екі құбыр жолы да Ресейді айналып Еуропаға энергия көзін тасымалдайды. Баку-Тбилиси Джейхан өткен аптада Түркияның шығысында құбыр жолында болған жарылысқа байланысты дәл қазір жұмыс істемей тұр. Сол себепті Грузиядағы жағдай оған қазір оншалықты әсер ете қоймайды. Алдағы уақытта мұнайға деген сұраныстың төмендеуі таяу күндері мұнай бағасының қатты түсуіне әкелді. Грузия Ресей қақтығысына қарамастан сұраныстың төмендеуі мен базарлардан түскен ақпаратқа байланысты бұл бағыт жалғасып отыр. Бірақ бұл бағыт Грузиядағы шығын көлемі анықталғанда өзгеруі мүмкін. Грузия билігі сейсенбі күні хабарлағандай Ресей күштері мұнай құбыр жолына шабуылдамақ болды. Бұлай деп грузиялық ресмилер Ресеймен соғыс басталған тамыздың 8-нен бері айтып келді. Брюссельде орналасқан халықаралық дағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Грузиядағы соғыс қазірдің өзінде баламалы мұнай экспорты жолын жауып тастады. Іс жүзінде бұл қақтығыстың әсері қалай болды дегенге келетін болсақ, Грузия порттары арқылы өтетін Әзербайжанның бұрынғы мұнай құбырының баламалы экспорт жолы қазірде ол порттар қирағаннан кейін жүрмей жатыр. Және олар порттарға Ресей тосқауыл қойып отыр, дейді бұл дағдарыс тобының, халықаралық дағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы. Нұрлтай, тамыздың 12-сінде British Petroleum Грузияның Қара теңіз жағалауындағы Бакуден Супсаға дейінгі мұнай құбыр жолы уақытша жабылған жариялаған болатын. Бұл құбыр жолы әдетте күніне 90 мың баррель мұнай шығарған екен. Бұл тек мұнай экспортына ғана салдарын тигізіп отырған жоқ. Сәрсенбі күні түркиялық басылымдар Баку, Тбилиси, Эрзурум арқылы өтетін табиғи газ тасымалы тоқтап қалғанын жазып отыр. Халықаралық тағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің сөзіне қарағанда, газ экспортына қатысты жағдай мұнай экспортынан басқаша болып отыр, яғни Кавказ аймағы арқылы Набуко сияқты газ құбырын салу жоспары дәл қазір қаралуы керек, дейді бұл сарапшы. Экономикалық жағынан алғанда Әзербайжан мен Түркия Кавказ аймағында қақтығыстан зардап шегіп отыр. Бұл екі ел Каспий мен Еуропа арасындағы энергия жолы боламыз деп үміттенген. Бұл аймақта Каспий мұнай газын Кавказ бен Түркия арқылы Еуропаға шығаруды қарастыратын бірнеше жоба бар. Енді инвесторлар Кавказдағы суық сулар аяқталған соң бұл мәселеге жаңа қырынан қарауы керек болады, дейді бұл Чарльз Эссер. Әзербайжанның мемлекеттік мұнай компаниясының бұрынғы президенті Сабит Багиров болса, Азаттықтың Әзербайжан қызметіне берген сұхбатында құбыр жолдары өтетін үш ел Әзербайжан, Грузия, Түркия және бұл энергетикалық экспорт жолын қолдаушы шетелдік компаниялар құбыр жолының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін үлкен күш салуы керек дегенді айтады.
Hem Türkiye'deki boru kemerinde olan yangın.
Түркияда құбыр жолындағы жарылысқа байланысты 20 мың тонна мұнай жоғалды, және Грузияда құбыр жолына шабуыл болды делініп отыр. Осының бәрі ескерілетін қауіптің әлі де көп екенін білдіріп отыр. Мұның бәрі осы үш ел қауіпсіздік жүйесін қайта қарап, қажетті шаралар қабылдау қажеттігін айтады. Бұл сондай-ақ компаниялар мен үкіметтердің мүддесіне қызмет ететін болады, дейді бұл Әзербайжанның мемлекеттік мұнай компаниясының бұрынғы президенті Сабит Багиров. Ал жаңағы халықаралық дағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Кавказда қазіргі жағдай күрделі жағдай, тез реттелуі мүмкін. Барлық құбыр жолдарының жұмысы қалпына келтіріліп, олар Еуропаға өнімдерін жеткізе алады, дегенді айтады бұл сарапшы.
Үкілі әңгімеңе рахмет. Қадірменді тыңдарман, Ресей-Грузия қақтығысының Каспийдің энергия экспортына әсері туралы өздеріңізге Үкілі Бестай баяндап өтті.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Бұл сауалнаманы ақшта орналасқан Галуп компаниясы 82 мемлекетте жүргізген болатын. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Сіз өзге бір мемлекетке көшіп, сол жерде тұрақты түрде тұрғыңыз келе ме? Егер сіз әлемнің орташа азаматы болсаңыз, бұл сұраққа иә деп жауап беруіңіз әбден мүмкін. Сауалнама жүргізетін Галуп компаниясы бұл сұрақты 2006 мен 2008 жылдар аралығында 82 елдің әрбірінде шамамен 1000 адамнан сұрапты. Бұдан кейбір таң қаларлық нәтиже шығып отыр. Мысалы, мигранттар баруды қалайтын елдердің арасында екі батыс мемлекетін, яғни Британия мен Германияны алайық. Бұл елдерде тұратын адамдар дәл сол жерде өмір сүріп жатқандары үшін бақытты болуға тиіс емес пе? Жоқ, олай емес екен. Британия мен Германияда сауалнамаға қатысқандардың 27% басқа елге көшуді армандайды екен. Ал енді Франция мен Ресей жөнінде айтатын болсақ, Франция тұрмыс деңгейі жағынан әлемде алдыңғы қатардағы елдердің арасында болғанымен де, бұл мемлекетте тұратын халықтың 17% басқа елге көшуге дайын тұр екен. Бірақ дәулеттілер мен кедейлердің арасындағы ұлғайып бара жатқан айырмашылығы үшін танымал болған Ресейде де халықтың 17% өзге бір елде тұрғысы келеді екен. Ал бұрынғы Кеңес одағы республикаларында әртүрлі жауаптар болыпты. Бұл көрсеткіш Молдовада 34%, Әзербайжанда 28%, Грузияда 26%, Украинада 25%, ал Арменияда 23%-ді көрсетіп отыр. Сонымен қатар Беларусь пен Қырғыз халқының шамамен 20% басқа елге көшіп, сонда тұрақты түрде тұрғысы келеді екен. Еуропа одағының елдеріне айналған Балтық мемлекеттеріндегі тұрғындардың 19-20% солай жасауды аңсайды. Бірақ Қазақстанда адамдардың тек 13% ғана елінен кеткісі келеді екен. Өзіңізге мәлім, көптеген тәжік азаматы көршілес елдерде маусымды жұмыс іздеп жүреді, бірақ бұған қарамасын, Тәжікстан халқының тек 12% ғана басқа елге көшуді аңсайды екен. Ал Сауд Арабиясында сауалнамаға қатысқандардың тек 1% ғана өзге бір елге көшуге дайын екендіктерін білдірген.
Әлем бойынша жүргізілген жаңа сауалнаманың нәтижесіне қарағанда, әрбір 4 адамның кем дегенде біреуі өз елін тастап, басқа мемлекетте тұрақты түрде тұрғысы келеді екен, осы жөнінде тоқталып өттік.
Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Бізбен бірге болыңыз.